Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bote bata taba mwa bande ko bipa biso bisu bino liba kwa kolanda lolaka lwa kimia lolaka okapito pesi bino mbote. Kwa boso elobeli ezali michilin chwala mupangi. Boku se wasango. Bantoma babayi kolo bazongeli makita na bofungola kamo kolo mamosala moko moye lulenge mekope na sena maso maluba maki ontei ya makita malelo ndoto ebisi bino simatango moke. Bite lozomi kaka ndebi zali kosala kati ya kama moko e izali na sheferia wale so vukutu wapi kuna na etuka Ituri. Na etando akolongono ya nzoto ya manono, bazali kobongi sampe kolenge la kampanye pona kukuto la abo kono babengi fievre jaune kuna oituka Tanganyika. Iyo, boye bisingai bino sima ya loyi na bango bantoma babayi ekolo bazongeli makita mokolo mamosala moko moye na ndako ya makita ya bantoma babayi ekolo mpe na sena. Kolandana na Vital Kamere, makita maye makozonga mazali mingi na ntina ya misolomi ekolo esengeli kosalela. Yango esengeli nanu kobundela mpo na bolamu babayi mboka. Esengeli mpe kobongisa lobiko lwa babayi mboka. Bazala na maipetwa lotiliki mpe bana batanga malamu soki toko kiko tanga kakawana. Kolandana na maso somaye mokambi wa Assemblée nationale a sengi bon moko bwa bayi ekolo mpo ete kimia ezonga na etando mobimba ya ekolo. Ongambo na ye mokambi wa Sénat Jean-Michel Samalukonde alobaki na ntina ya kozanga bokengi ezali kongala na ekolo na biso atangaki masanga ya basimba mandoki mazali na etuka Ituri na Nord Kivu lolenge moko batombo kiba AFC M23 bamemi kozanga bokengi pe bamobondo na etuka Maindombe kwango mpe na commune rurale ya Maluku bakisampe mobomano mozali kosalema na bingumba mingi binene bya ekolo na biso. Sama alobaki mpe na ntina ya bambute na Kinshasa mpe na bingumba misusu ekomi kosimba ata kolongono ya nzoto ya bayimboka. Kolandana na maso maye asengi na bantoma babayi ekolo basala maso mpona bolamu bwa bayimboka. Tokobi na sangwa biso tokende sika na Nord Kivu kolandana na bozongi bwa bantoma babayi ekolo bayi société civile ya Nord Kivu babwa kimbela epai ya bantoma babayi ekolo ba etuka babundela bolamu bwa bayimboka na etando wana ya ekolo na biso. Solo makita ya sanza iye ekotala mingi misolomiye ekolo esengeli kosalela kasi ba senateur mpe bantoma babayi ekolo batombola bosenga bwa bayimboka bayi baponaki bango elobaki bayi société civile kolekela moko wa bango na kombo ya Christian Kalamo ye mokambi wa société civile na bokambami wa komini ya Karisimbi na Engumba Goma. Se awa na mboka mokonzi Kinshasa linaka ASBL Justice P Congo JPC na bokuse e bandisi eleko ya sika ya poso mobimba mpona sembo mpe kimia ekosalema kolandana na mokolo moye molongo mobimba mokukundula ka mokolo mwa kimia ekozala kamia tukumi bale na moko ya sanza inso ya libwa bo ebongisama na Nations Unies. Na bokutani babongisaki na bapanzi sango na centre interdiocésain ba episcopo mpe binama bya commission episcopale justice et paix batalisaki manaka mpe misala pona ndenge ekosalema mokolo mona na ba diocèse catholique nyonso ya République démocratique du Congo. Motango mpe koyeba maye masalemi pe maye makosalema mikolo mizali koya. Na imisa kibino na kote la ete na etuka Ituri, bitelo ya primaire pe secondaire zomi kaka ndebi zali kosala na mubu moye mwakilasi tosili kobanda kati ya kama moko ezwami na sheferie wale sevo kutu kuna na territoire Irumu. Kolandana na banzene neke bazwami kuna bitando biike. Epai wapi bayimboka bazali kozonga bitelo bizali tempo ete bana bako kotanga bo esengeli. Bitelo wana bikangama uta mibu mitano na mobulu mwa bitumba ekokoti sala kabango tango iso na etando wana epai ya batombo ki basimba mandoki ba ADF. Bakambi ona etando wana bazali kosenga na bakonzi babongisa bitelo biso biebibebi sama mpote bana bako kotanga malamu. Nini ya kosimba na bolayi bwa sango eye maloba epai na yo Jean-Claude Lokidile.
Mabota maike ya chefri ya wale sevonkutu ya baiba fandi na nzela ya luna kino komanda bako zonga moko moko oba mboka babango mboka eye bakima utumbula misato po ya mobulu ya batombo kiba ADF kasi bana na bango bazali na makokite ya kozonga kelasi zami balakisi bazali te bandako ya kelasi bibebi misusu mitumba maki. aviation civile ya tando ena ezade kobanga to koyoka pasi po ya lobby ya bana bana baibatika kokende kelasi lelolo yembula mitano loleki uto bakima na mboka komanda ongambo ya yekumu ya chefiri ya wale sovonkutu asengi balakisi pe bana mboka kozonga kouta besika bakima ki zambi kimia ezongi sima bakambia mapinga kotinda basoda kosala bokingi andibo okaume asengi pe na bakambia leta to bakambia mbula matari kosala makasi kotonga toko bongisa bitelo biye bibebi na banguna baibatumbi pe misusu bosi mba ete bitelo mtuko libwa ya chefiri ena nano izute makoki ya kufungula bikuke po ya bozangi bokingi woto bunya Jean-Claude Loki dile Radio Kapi.
Se omatali mambi makelasi o etuka Equateur balakisi bandimi ko zongela mosala mokolo ma mosala moko moyesima ya mokano bakamataki ya koboya mosala poso mi bale mobimba mambi maike maloba maki po ete balakisi ba ndima ko zongela ko tangisa bana mambi mususu ezali eye yali futale ya bangolu ya franc-congolais 15 eye ba lakaki bango na mbula matari mokambi wali sanga lya balakisi na etuka Equateur François Mukadi Kashama andimi sango eye o elobeli ya askin Zigbia Taero Tolanda
na bokutani na biso ya assemblée générale ya lelo samedi le 13 9 2025 o isangisaki biso poto meka kotala grève na biso to salaki uta le 1er septembre 2025 na etando mobimba ya province ya Équateur na mokolo tolobaki ya kozongela classe tango balakisi basali débat bango moko ba eko délibéré balobi esengeli to suspendre grève pote mission oyo gouvernement abongisaki po ya ko identifier balakisi poto ebi ke soki identification e sili autoriser sa simana yango ezanini augmentation à salaire et puis paiement ya ba NP na ba NU de balakisi ba décider ba lobby non esengeli to zongela classe na mokolo ya lundi le 15 septembre 2025 na lolenge camarade na biso secrétaire général ya Sieko Cécile Tchombo Kankolongo alobaka na Kinshasa voilà yango na to zengeli classe to suspendre pe grève.
Sangwelandi ezali mambi makolongono ya nzoto na etando ya kolongono ya nzoto ya manono ezwami na etuka Tanganyika emilengeli kosala kampanye ya kopesa mangwele ya kobatela bayimboka na bokono bwa fièvre jaune. Kampanye wana ekobanda 20 na misato ya sanza mpe mobuto zali ekosuka 20 ya sanza ya zomi ezali koya se na mobu moye liyebisi lipesa maki mokolo mwa poso obosobo bapanzi sango bazwami kuna mutuna mozali mwa koluka koyeba fièvre jaune ezali bokono ya lolenge ni elembo ya mutuna ya liboso bilembo kani bikotali sakabokono wana elembo ya mutuna ya mibale biano biso na mituna miye mikouta epa ya munganga Patrice Sango munganga mokonzi mpe mokambi wa etando ya kolongono ya nzoto ya manono alimboli maso o elobeli ya Paulin Munanga.
La fièvre jaune est une maladie qui est virale.
Bakono oyo babengi fièvre jaune ewutaka na virus. Bazwaka yango na nzela ya ngungi babengi Aedes. Na bongo soki ngungi wana aswiyo ozwi bakono ya fièvre jaune. Pona koyeba soki mutu azobela bakono ya fièvre jaune akoyoka mutu pasi, nzoto moto, nzoto pasi pasi. Bakono oyo soki ulandeli yango na lumbangu te ekoki komema ba complication na mutema, na voa, na barin pe mutu akoki kukufa. Eza bakono moko mabe kino lelo ezalaka na kisi te oyo ekoki kobikisa yango ebomaka bato ebele bapesaka bakisi kaka oyo ekoki kosilisa nzoto moto mutu pasi to pe nzoto pasi pasi na bongo mangwele etikali moko ya nzela mpona komibatela na bokono oyo babengi fièvre jaune mangwele yango babengi yango VAA anti amari
VAA vaccin anti amari
mpona kosikisa tokende na etuka sankuru mibembo ya mituka etelemisami uta poso mibale na nzela ya Lodja mpe na Benadi Bele na bolai bwa kilometre kama moko na 15 na national numero 7. Maso masalami sima ya kokwea bwa yengele ezali na kilometre motoba ya Benadi Bele. Ponantina wana mambi mankita makomi mpasi na Lodja biloko mingi bi matita lo makasi Rachel Kesembango sangwetindi la kibiso Esther Ndalafina ezali omono komoyo
bato bapene batatulieti nzela enene ya RN7 ezomise ya kukangima ongambu ya gbagba yengela motuka monene moye momemaki biloko kouta Benadi Bele po ya Lodja ekangamaki mwa mikolo ongonga ya bokati si gbagba office de route ekotaki likambo liango po ya kobimisa motu kamona se banzenge neke bana baba kisiete bo lekibo komi nkokoso ugbagba yango na poena biloko ndike talo na yango ezalise komata mikolo miso bo etalisi moteki karburant moko ye etalisi ete bo kala bazala ki ko somba litel lyoko ya essence na 3500 francs tope 3000. Kasi sikawa e matikino pene ya 11000 francs. Mi salam ya bote ki mi telemisami bazali ko luka e timbula matari e kota mambi maye. To bianga ki mokambi office de route o etuka akundoli ete biloko poya gbagba ya sika e si ezwami obozeli boato ya bena dibele. Mi salam ya ye mi zali ko zela se mi solo po ya kobanda misala ya kolongo la gbagwa ya kala pe kotia ya sika. Botele misi misala boko kiko zuwa mwatango mmolai.
Talaka esika esuki basango tolengela kikopesa bino matundo mingi pona bokebi bwa bino totombeli bino bolandibola mbwa manaka masomalo laka lwa kimia lolaka okapi.